Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Petr Korbel, český stolní tenista, medailista z mistrovství Evropy i mistrovství světa, pětinásobný účastník olympijských her, současný majitel, manažer, trenér a hráč ostravského klubu TTC Ostrava. Petrův příběh pod názvem Chiquita i s dovětkem si můžete přečíst ve třetí knize Bez frází na titulní straně s Petrem Čechem a zakoupit ji můžete na e-shopu www.bezfrazi.cz. Petře, vítej.
Ahoj, děkuji za pozvání, jsem rád, že se nám to podařilo a těším se moc na rozhovor.
Petře, když jsem si četl tvůj příběh, včetně dovětku, tak část toho dovětku mě dala do hlavy takovou myšlenku a to je, že doma nikdo není prorokem. Ty jsi vlastně se měl chuť a energii si chtěl dát do českého stolního tenisu v rámci komise vrcholového sportu, ale nedopadlo to na úrodnou půdu. Co bylo to, co jsi chtěl zlepšit, posunout?
Samozřejmě já jsem si s tou myšlenkou hrál delší dobu a teď si nepamatuju úplně přesně, kdy to bylo, ale vím, že to bylo při mistrovství světa v Düsseldorfu, kdy mě oslovil místopředseda svazu, jestli bych se teda nechtěl zapojit do dění stolního tenisu. Samozřejmě jsem řekl, že jo, takže jsme si sedli a trval náš rozhovor zhruba nějaké 3 hodinky s tím, že konkrétně jsem je potom zeptal na to, kde bych si představoval, že by mohlo být moje místo, kde by jsem chtěl pomoct. No a já ze své zkušenosti vím, že co by mě bavilo, tak myslím si, že nejvíc rozumím tomu vrcholovému sportu. Kdybych se měl starat o malé děti, tak to možná asi nebude úplně moje parketa, ale ten vrcholový sport, to znamená reprezentace a pohybovat se kolem ní, to znamená udělat ten servis klukům i holkám, aby ty podmínky, které si prostě zasluhují, nebo co si zaslouží reprezentant, aby měli na takové úrovni, která by měla být, protože ono se sice řekne, vaříme ze stejné vody jako ostatní, ale není to úplně tak přesné. Čili to byla moje taková nabídka z mé strany. Řekl jsem, že pokud by mě chtěli využít, takže bych byl rád, kdyby samozřejmě byla ta možnost, že bych měl tu KVSku, což je Komise vrcholového sportu. A tam je to o tom, aby jsem zaštítil všechny ty reprezentační manšafty, to znamená dospělých plus juniory. No, takže toto si myslím, že by byla pro mě ta správná, ne že cesta, ale ta správná parketa, nebo tam si myslím, že z mé strany bych jsem byl nejúžitečnější pro český stolní tenis.
Dobře, a ty jsi v té komisi byl?
Já jsem potom samozřejmě navrhl tohleto, ať mi dají tu KVSku, s tím, že pan místopředseda řekl, že si vezme pár dní na rozmyšlenou a že mi potom dá vědět. A rezumé jeho rozhodnutí bylo takové, že mi nabídl, abych byl členem té KVSky. Což já jsem nějak asi rok a půl tím členem byl, zúčastnil jsem se nějakých 4 jednání, sezení, ale nějak, že by mě to dělalo šťastným, to nemůžu říct úplně, protože z mé strany si myslím, že zbytečně se tam ztrácel čas a nejednalo se přímo o těch konkrétních věcech, které já, kdybych třeba byl předsedou té KVSky, tak bych řešil jiným způsobem. Takže jsem se úplně nestotožňoval s tím, jakým směrem se to ubírá. A pak vlastně shodou okolností mi přestali chodit nějaké informace na maily a jestli vůbec je nějaké sezení KVSky a tak dále, což jsem se podivoval. A když jsem si potom rozklinknul stránky České asociace, tak podíval jsem se do sekce těch různých komisí, kdo je členem a najednou jsem zjistil, že mé jméno už tam nefiguruje, takže mi ani neoznámili, že se mnou skončili nějakou spolupráci. Tak jsem si řekl, dobře, co se dá dělat, no fajn, tak nemají zájem. No. A můžu říct, že...
Takže největší hrdinství bylo to zamít spod koberec, aniž by si o tom byl informovaný. Ale co se týká právě těch věcí, které si říkal, že byly nekonkrétní, tak co ty by si býval konkrétně chtěl přinést?
Takové to know-how, protože si myslím, že měl jsem teda v té kariéře možnost dostat se do klubů, jako je Borussia Düsseldorf, TTC, Zugvike, Grenzau nebo Wille Charleroi, to jsou jenom pro představu takhle posluchačům, dá se to porovnat s fotbalovými giganty, jako je Real Madrid, Barcelona nebo Bayern Mnichov. A tam jsem prostě viděl, na jaké profesionální bázi a s jakým entuziasmem všichni kolem dokola vlastně pracují, jako ta organizace, když takhle o tom mluví třeba hráči NHL, tak to se mi líbí, oni mluví o organizaci a je to přesně o tom, že hráči se mají soustředit na to, aby mohli hrát, mají být přesně připraveni na svůj výkon, když přijde ta hodina H nebo minuta M a všichni kolem dokola zabezpečují to ostatní, takže musí fungovat nějaká mozaika. A to znamená, že je to, nebo pojednává to i o tom, že aby ty podmínky pro ty reprezentanty byly vytvořeny konkrétně tak, jak mají být. Když já teď budu konkrétní, tak přece se nemůže stát, aby cestovali na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy, což je vrchol sezóny, třeba den předem. To je strašně pozdě, tam by to chtělo aspoň 4-5 dní, aby si mohli zvyknout na konkrétní podmínky, které potom panují, aby věděli, jaké jsou podmínky v hale, jo? Jaké jsou stoly, jaké jsou balony, jaká je tam teplota a tak dále. To každý profesionální sportovec ví, o čem mluvím, ale to jsou ty důležité maličkosti, které potom můžou rozhodovat o tom, jestli se získá medaile nebo ne. A oni pořád o klucích nebo po reprezentaci chtějí, ať se vozí aspoň medaile z mistrovství Evropy, což je samozřejmě jednodušší než z mistrovství světa, ale ty podmínky nemáme vytvořeny stejné přímo konkrétně ve vztahu k tomu samotnému turnaji, tak jako ti ostatní, se kterými se potom ta reprezentace má měřit. Takže tohle
to... A na co to naráželo? Na finanční problematiku? Nebo ne, na organizační?
Organizační, protože finančně si myslím, že svaz je zabezpečen velmi dobře. Ale prostě jak se to vysvětluješ?
Jako, takže je to neochota? Nebo co to je?
Těžko říct, já nevím, jak to popsat, protože myslím si, že by se to dalo udělat efektivněji. Myslím si, že těch, jak si říkám, financí je dost, akorát by se měli rozdělit tak, aby se přesně určilo, co je důležité, co je méně důležité. A podle toho to všechno organizovat. Jo. Čili pokud chceme vozit medaile, tak se nemůže stávat třeba taková věc, že když bydlíme na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa a je tam možnost bydlet hned vedle haly kousek, aby jsme mohli třeba dojít pěšky, tak je to samozřejmě rozdíl, když tam ti konkurenční státy nebo manšafty bydlí a my musíme jezdit 3/4 hodiny nebo hodinu autobusem a ještě čekat přímo na ty cykly těch autobusů, jak odjíždějí do těch různých hotelů, tak je to obrovská ztráta a má to potom vliv na regeneraci a tak dále. Vždycky jsem apeloval na to, že ono ty podmínky, co se týče třeba stravování, nejsou úplně ideální, jo? Když jsou takovéto organizace a ty top manšafty, jako jsou Němci, Francouzi, tak automaticky si třeba neberou ten balíček s jídlem, ale chodí si stravovat tam, kam potřebují oni. Protože ta, co si budeme povídat, třeba ta strava, nebo tady tohle konkrétně, tak není na takové úrovni, jako když si může člověk vybrat to, co potřebuje, a hlavně v kterou dobu potřebuje, a ne, že tam je oběd od do a pokud ho nestíhne člověk, no tak si nenají a tak dále. Nebo neexistuje, aby neměli možnost, když mají dva zápasy manšafty za den, tak aby neměli možnost mezi tím regenerovat, a ne, že zůstávají prostě celý den v hale. To potom, všechno má vliv potom na ten výkon. No.
A za mě to, co říkáš, je jako nedostatek profesionalismu, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, dá se to tak říct. A přitom se divím, protože tam u toho je člověk, který ten profesionalismus zažil, působil v zahraničí, ale já nevím, já mám pocit, oni si asi myslí, že to dělají dobře, ale když se podíváme jakoby celkově teď za posledních dekádů minimálně, tak ty výsledky neodpovídají tomu, čeho si myslím, že kluci i holky jsou schopni dosáhnout. Prostě ten potenciál je někde jinde, ale bohužel, co si budeme povídat, jako Sony tenis pomalu je jako vymizel úplně z televize nebo z médií jako takových. A já když potkávám i lidi na ulici, tak se mě ptají, proč není v televizi. Ono se to všechno hodně odvíjí od toho, jak hraje reprezentace. Však víme, jaký je fanoušek.
A jenom z toho, co popisuješ, tak je velmi zvláštní to, že pokud je dostatek financí, jsou tam lidi, kteří jsou relativně zkušený. Na druhou stranu to, jak se zachovali k tobě něco o sobě vypovídá, legenda samozřejmě našeho sportu bezesporu. Spousta lidí zná stolní tenis hlavně i díky tobě. A nerozloučili se s tebou, tak tam musí být něco, co prostě, co vadí, ale z druhé strany to nikdo nechce měnit.
Souhlasím, no, ono, co mě třeba mrzelo, a já už jsem to hodil za hlavu, ale když se mě někdo zeptá, proč se, jestli ještě reprezentuju, já už říkám už několik let ne, a že ani neví, že se třeba byla nějaká rozlučka nebo něco. Tak určitě veřejnost ví, že se koná vždycky poslední víkend v srpnu je Czech Open, což patří pod, tak jak tenisti mají ATP Tour, tak my máme World Tour ve stolním tenise. A tenkrát ještě v reprezentaci jsem byl nějaká dvojka, by se dalo říct, ale oni už mi bylo, byl jsem v pokročilém věku, jak oni říkali. A prostě já jsem chtěl hrát, ale nebyl jsem v nominaci, takže jsem volal jsem potom předsedovi svazu, že proč nehraju, že se nikam jako nechci tlačit, ale že bych byl rád, protože tam bylo 12 míst, myslím tenkrát, že do té 12 určitě patřím a že teda za to, co jsem, si myslím, že jsem to udělal dost pro náš Pinec jako celkově, tak že by mi to jedno místečko mohli dát, že bych si rád jako doma zahrál ještě. No. A to oni asi po dvou, třech dnech zase přišla odpověď, že teda můžu hrát, ale že by chtěli, abych tam ukončil kariéru. Znači, že já jsem reagoval, že by to mělo být hlavně moje rozhodnutí, kdy já chci ukončovat kariéru a že by jsem si chtěl tu kariéru ukončit třeba i mimo Olomouc, že já tam jsem jako nepůsobil v Olomouci, neměl jsem tam nikdy nějaký sportovní vztah. Město je to pěkné, mám tam kamarády, ale představovala bych si třeba ukončovat kariéru jiným způsobem, než na turnaji pro tu. Takže s tím já jsem nesouhlasil, tak nakonec jsem nenastoupil a nehrál jsem. No a tam už to začalo, tak ty vztahy byly takové divné a já jsem se s tím vedením jakoby nestotožňoval a měl jsem jiné myšlenky, přemýšlel jsem jinak, prostě jsme si nesedli. Jako to není nic proti těm lidem, ale já bych šel prostě jiným směrem. Já přemýšlím jinak a mám to všechno ucelené, dělal bych to jinak. Oni to dělají tak, jak to dělají, myslí si, že to dělají dobře, ale vždycky dá se to hodnotit hlavně podle toho, jaké jsou výsledky, si myslím. A ty výsledky bohužel Petře, v posledních letech nejsou.
A Petře, je tady parta lidí, který by to mohli změnit pro váš sport?
To je dobrá otázka. No, já si myslím, že jo, no, tak museli by do toho chtít jít. No, spoustu lidí to odrazuje, tam jednak i ty stanovy a je to podobné asi jako i u ostatních svazů, protože co jsem se bavil s kolegy z jiných reprezentací, tak všichni měli podobný názor a bavili jsme se a prakticky jsme mluvili o tom stejném, že já nevím ten náš sport, proč to tak je, přitom my jsme sportovní národ a dalo by se změnit spousta věcí a názoru jsem hlavně toho, že OK, pokud se jede podle nějaké koncepce a ona ale nefunguje, tak by se měla zkusit změnit, aspoň to zkusit. Třeba by to taky nefungovalo, ale nemůžeme pořád jet v tom stejném nějakém cyklu, v tom stejném rytmu, když to nepřináší ovoce, tak nebudu sázet a hnojit pořád stejně, když mi nevyrostou jabka, tak já to musím přeci změnit. Je to jako pro mě logické uvažování a já jsem se už v minulosti pokoušel o to sestavit nějaký tým a protikandidovat na předsednictvo, ale ti lidi, kteří tam se mnou šli, tak asi se mi špatně odhadl, protože den předtím, než jsme měli podat tu kandidaturu, tak mi vrazili muž do zad a podkopli mě a tu kandidaturu nepodali, přestože jsem s nimi byl domluvený, že to udělají, protože já jsem zrovna konkrétně to nemohl fyzicky udělat sám. Takže jsem byl v kontaktu s nimi telefonicky, tím ještě večer, předvečer jakoby těch podání toho posledního dne těch voleb nebo toho volebního týmu slíbili 100%, že tu kandidaturu podají a bohužel se tak nestalo. Já byl jsem potom velice překvapený, když jsem si přečetl na internetu, že zase starý tým je jediným kandidátem na nové volební období.
Tak to jsou tvý zkušenosti s vaším svazem. Nicméně ještě, pojďme...
Jenom ještě jednu vsuvku. Jo. Když bylo mistrovství Evropy 2010, což byl velký podnik a vlastně tady v Ostravě A byl to jediný velký podnik za celou moji kariéru a v roce 2010 mě už bylo 39, takže to nebylo úplně v tom nejpodniku.
A máš z něho krásnou medaili.
Máme pěknou medaili, fajn. Já jsem byl strašně rád, mrzí mě akorát jedna skutečnost, že si myslím, že tenkrát jsme měli minimálně ve finále být. Ale to je druhá věc, já jsem se chtěl zmínit k tomu to, že jakmile my jsme porazili Rusko ve čtvrtfinále, postoupili jsme do semifinále, takže jsme měli jistou medaili. Tak přišli ti všichni trenéři a funkcionáři z těch jiných zemí, Švédi, Francouzi, Poláci, Němci, a řekli tu krásnou větu, pokud můžeš, Petře, tak hrej, co nejdýl to jde. A tohle nikdy nezaznělo jakoby ze strany toho vedení našeho svazu, což mě mrzí do dneška, protože tam už jsem pro ně byl už v roce 2003, kdyby bylo 34, nebo 2002 dokonce. Prostě mistrovství světa v Kataru, družstev, kde jsem neprohrál ani jeden zápas, všechny utkání svoje jsem vyhrál. A už tenkrát před odjezdem, jak je to možné, citovali nebo psali a mluvili o tom, jak je to možné, že Korbel jede, že už je starý a patří do železa starého a proč tam je ještě vůbec v nominaci. No a to samé se dělo před tou Ostravou. No, no a to jsem říkal tenkrát, jestli tohle mi udělají v Ostravě, kde já jsem vyrůstal jakoby sportovně. Byl jsem tady ve středisku vrcholu sportu a byl to vlastně jediné mistrovství Evropy, které bylo na naší půdě za dobu mé kariéry. Ani top 12 evropský nebyl. Mistrovství světa, dobře, to je těžké organizovat, ale aspoň to mistrovství Evropy nebo něco. Nebylo tady. Jo? Tak prostě mě mrzelo, že v době, jakoby, kdy se mi nejvíc dařilo, tak jsem nemohl tomu sportu jako takovému u nás v naší republice pomoct k tomu, aby někam se posunul dál. To mě bude mrzet asi vždycky, že tam nebyla snaha, nebo já nevím, jestli nějaká snaha byla. Vím, že jednou mělo být mistrovství Evropy v Praze a oni to tenkrát pustili a bylo to na Slovensku v Bratislavě v 96. No. Tak to jsou takové...
zdá až no, neuvěřitelné.
Mrzí mě to a nikdy mě to nepustí a tohle si myslím, že ne, že bych jsem si to nezasloužil já, ale tohle si nezaslouží žádný sportovec, co někdy něco se snažil dělat pro ten svůj sport a kor u nás nebo ve své vlastní zemi. Já tady nemusím to vztahovat jen na Českou republiku. No, to může být jakákoliv zemi.
Hlavně asi obrovská škoda je v tom, že ty nejenom, že si proslavil náš sport u nás, ale daleko za hranicema. Tvůj úder Chiquita, který zmiňuješ právě ve svém příběhu, kopírovali a učili se na něm v Číně, takže určitě patříš mezi legendy svého sportu. Pojďme se dostat možná o kousek na pozitivnější vlnu, a to je k tvému klubu. To, co všechno říkáš, daří se aplikovat v českých podmínkách na úrovni v Čechách?
No zatím ne a to je vlastně takový trochu i motor pro mě, protože jednou bych se chtěl dožít toho, že bych se aspoň přiblížil těmi podmínkami tomu, co já jsem mohl zažívat právě v těch zmiňovaných klubech, o kterých jsem už dřív mluvil, to znamená Grenzau, Düsseldorf, Charleroi. Takže tohle, kdyby se podařilo, tak bych byl opravdu šťastný. My se snažíme i s Tomášem DMKem, což je můj velmi dobrý přítel, kamarád a je teď hlavním trenérem v klubu. A prošli jsme si, byli reprezentační trenér a v těmi krušnými chvilkami, o kterých jsme se před chvilkou bavili, on byl toho všeho součástí. A chtěli bychom se někam takhle posunout, protože myslím si, že ty zkušenosti, co jsem nabral z těch klubů v Evropě, tak vím, jak by se to mělo udělat, akorát to chce přenést to si do těch podmínek tady v České republice. Momentálně to ještě úplně není možné a to teď nemluvím o tom, že tam jsou úplně jiné rozpočty a tak dále. Ale
tomu rozumím, ale co tomu chybí na české podmínky?
Tak už i to, že základem je, že ten sport jako takový by měl být úspěšnější, to znamená, abych já neprosil ty lidi, aby přišli na ten zápas, se podívat na tu extraligu nebo na ligu mistrů, ale aby oni sami měli ochotu a chuť se přijít na ten zápas podívat, tak jako tomu bylo.
Myslíš tý diváky?
Myslím diváky, ano. Myslím si diváky. A pokud by třeba tady nějaký nový Korbel vyrostl, což já si strašně moc přeju, tak je to vidět i na judu, že Lukáš Krpálek, když je úspěšný, tak spousta dětí chce jít na judo. Jo. nebo basket. Basket teďka chlapi uspěli na mistrovství světa. Máme Satoranského, který hraje v NBA, to je takový vzor pro ty děti. Tak když vidí, že někdo něco takového se někomu podařilo v tom basketu, že se dostal do NBA a je tam úspěšný, tak proč by to nemohl být další? Nebo bavíme se třeba, můžu říct, že známe se, vím, odkud pocházíš, nebo co si dělá ty za sport, takže já narazím na házenou, když Filip jichá, že jo, taky, no tak má to potom úplně jiné dimenze a jiný zvuk, ten sport jako takový u nás.
A když se zeptám konkrétně, vlastně vy jste individuální sport a je rozdíl trošku kolektivně složitější udělat ten úspěch, ale tedy by se zvěnoval, já nevím, pár jedincům, tak říkáš, know-how máš, převážně spíš z té špičkové úrovně, než třeba úplně z výchovy dětí jako takovej. Nicméně, co je to, aby ty děti a tu mládež se dostal do toho topu u vás?
Tam narazím zase na jednu věc, o které jsme se už bavili několikrát. Nechci zase házet všechny do jednoho pytle, ale mám takový pocit, že dneska ta mládež nebo ta děcka nemají takový ten drive, jako jsme mývali my. Ale nechci to porovnávat, to je jenom můj pocit. Máme se moc dobře, spousta těch kluků mladých v těch juniorských kategoriích, nebo když přecházejí mezi ty seniory, tak ani oni vlastně neví, co chtějí, nemají nějaký cíl, jo, což je pro mě nepochopitelné, přeci jenom pro něco bychom to měli dělat, nejenom, že jdu zabít někde odpoledne do haly nebo dopoledne a tak dále, ale měli by mít před sebou nějaký cíl, něco, chtěli by něčeho dosáhnout. A já jsem konkrétně měl už takové případy, jsem se kluků ptal, kde se vidí za 2-3 roky ve stolním tenise, a oni mi nedokázali říct, ale mám cíl, mi řekne. Říkám, prosím tě, jak nemůžeš mít cíl? Když musíš mít nějaký cíl, chceš se dostat do reprezentace, nebo chceš hrát na mistrovství Evropy, chceš se dostat na olympiádu, nebo ti stačí být jenom v té reprezentaci, chceš být mistr České republiky, nebo chceš mít medaily z Evropy, ze světa, co? A nedokázal mi odpovědět. To je ta první věc, pokud oni nebudou mít, protože já jsem jasně řekl, já nemám problém, já tu energii i ten čas s váma strávím, ale jakmile uvidím, že nepřichází žádná zpětná vazba, že vy nemáte o ten sport zájem, tak fajn, tak já se vám nemusím tolik věnovat, já ani nebudu to po tobě chtít, jako někoho přemlouvat, to nechci ani. Přestože když tam mám šikovného kluka a vím a samozřejmě si s ním sednu a řeknu, hele, ono by to bylo škoda, protože ty máš nějaké předpoklady, které si nekoupíš nebo se je nenaučíš, ty je máš. To je takové to navíc. Protože zase si myslím jednu věc, bavíme se o slovíčku talent, ale co to je talent? V mých očích talent znamená, že když ty se něco učíš, tak jsi schopný se to naučit rychleji než ostatní. Ale stejně ten talent, to je jenom to malinké gro, které k tomu...
Za mě největší talent je teda osobně vůle jako taková.
Přesně tak, tam to musí být ta vůle, to odříkání, říct si, fajn, já chci teď něčeho dosáhnout, protože do toho patří životospráva a tak dále a tak dále. To jsou všechno aspekty, které když potom poskládáš ty mozaiky dohromady, tak to tvoří velký a důležitý celek. A líbila se mi jedna věta, protože čtu hodně takové nějaké rozhovory sportovní, co řekl Jarda Jágr, že i ti kluci v tom hokeji, oni chtějí se dostat do NHL. Jo? A pak je důležité jim říct, ale fajn, jestli se chceš dostat do NHL, tak musíš podstoupit to, jinak se tam je velice těžké dostat. To samé je i v tom Pinecu. Chceš hrát Bundesligu, nebo chceš hrát, dneska je top liga je v Číně, kde je velice dobře placená. Ale já jsem neslyšel ještě od žádného kluka, který by řekl, já bych se chtěl dostat do čínské ligy. Protože v té Asii to má úplně jiné rozměry, ten stolní tenis, než v Evropě. Jo? A dostat se jenom tam, jenom už tam hrát, že si ho vyberou. Protože Číňani tam taky nechtějí mít jenom šikmou, okay, ale chtějí mít tam, aby to byla barevnější ta liga. A dneska tam hrají dva Evropani, možná tři. To je strašně málo. Já si pamatuju, když Evropa byla silná, tak Číňani hráli v Evropě. Protože potřebovali mít ten kontakt s těmi nejlepšími Evropany, protože v té době, kdy já jsem hrál, tak ta Evropa byla skutečně strašně silná. My jsme ty Číňany poráželi, ta naše generace. A dneska je to naopak. A toto by mělo být aspoň nějaké měřítko, nějaký směr by jim to mohlo ukázat a já jim ten směr klidně rád ukážu. Ježišmarja, velice rád. Ale když uvidím, že tam není ta vůle, tak jak říkáš, že není tam ta ochota tomu něco obětovat, Jo? Tak jako pardon, já jako přesvědčovat a přemlouvat ji nebudu.
A jinak, Petře, ještě, když se dostanu zpátky k tvýmu klubu, tak co se týká zázemí, tréninkových podmínek, vytvoření tohodle, dá se to přiblížit víc aspoň k těm evropským gigantům?
Tím zázemím a těmi podmínkami určitě jo. Co možná jakoby je největší rozdíl, je v tréninkové skupině, ve kvalitě té tréninkové skupiny. Protože my jsme sport takový, že ty potřebuješ mít opravdu dobrou tréninkovou skupinu, kde by bylo třeba 8 až 10 slušných hráčů na velmi dobré úrovni, aby ten trénink měl kvalitu, aby se ti sparingové mohli mezi sebou točit, to znamená, aby tam nedocházelo k tomu, že jeden týden trénují jenom 4 mezi sebou, protože my trénujeme minimálně dvoufázově. Jo, to není ten, pokud netrénuješ dvoufázově až třífázově, tak prostě ti nejlepší nedoženeš, protože takhle je to nastaveno. A klukům říkám taky, budu mluvit otevřeně, pokud oni za sezonu ztratí kolem 150 tréninkových jednotek, což já jsem počítal, to je tím, že oni odjedou někde na nějaký turnaj, vypadnou v kvalifikaci nebo v prvním, druhém kole, tak ještě tam třeba stráví 3 dny, tak by si měli jít zatrénovat, pokud ta možnost tam je. A nebo co nejdřív prostě se snažit a letět zpátky a být doma. Ale nesmí se stávat to, že oni přijedou a zase nechci mluvit, že to všichni tak dělají, ale podstatná většina, bohužel. Jo, a potom, jo, my jsme přijeli a my jsme unavení, tak ještě další den jako nepůjdeme ještě na trénink, půjdeme až potom. No a pak je největší rozdíl v tom, jak je efektivní ten trénink. Jo? Pokud trénuješ méně než ta špička, no tak pořád jedeš v tom osobním vlaku, oni jedou v Shinkansenu, ten japonský rychlovlak. No jak je chceš dohnat? Nejde. To nejde. Jo? A pak mi trošku chybí to, že když se dotrénuje, tak někteří se baví o tom sportu, chtějí ještě probírat malé věci. Já jsem teďka strašně rád, že Kuba Kleprlík se vrátil z Prahy a je u nás v manšaftu v klubu. Že mu je přes 30, ale je to profit prostě každým coulem a mě osobně strašně baví, když skončí ten trénink a my probíráme takové, já tomu říkám, malé věci. Ale ty jsou
detaily.
Důležité, jo. A je tam ten dialog. A tohle bych očekával hlavně od těch mladých kluků.
Ne, že tam je důležitý hlavně říct, jako ten dialog je důležitý v tom, že rozvíjí to myšlení. A z toho myšlení se zase přenáší pak do té činnosti.
Já když to řeknu na sebe, já když jsem dostal poprvé možnost, to bylo v 93. roce, mě bylo 22. Dostal jsem se do Düsseldorfu, kde tenkrát byl Roskop Fessner, mistří světa ve čtyřhře. Jo? Tam začal obrovský boom v Německu. Tak já když jsem vzešel do šatny, oni tam seděli na lavičce, já jsem ani nedutal. A teď jsem si říkal, wow, tyjo, do prdele, vole, tady já tady sedím mistří světa, tyjo, a kluci, a jsem s nima v manšaftu. Tak já jsem doslova všecko hltal. Jo, nebo já to tam popisuju i v tom svém příběhu. Prostě já, když jsem byl v tom Německu a stával jsem brzy někdy ve 4 ráno, abych jsem chytil vlak, protože tam, kde jsem působil první 2 sezony, tak ten trénink stál za starou belu. A tam jsem cítil, že prostě ztrácím oproti konkurenci a potřeboval jsem trénovat. Takže jsem jezdil Bielefeld, jezdil jsem Jülich, jezdil jsem Steinhagen, jezdil jsem Düsseldorf. A to byly všechno destinace, kde já jsem byl na cestě minimálně hodinu a 3/4 hodiny, minimálně jsem byl na cestě, než jsem přijel na ten trénink. Otrénoval jsem dopoledne, pak jsem si tam dal někde nějaké jídlo, samozřejmě vím, že to nebylo úplně optimální. Lehl jsem si na lavičku v šatně a čekal jsem, až bude odpolední fáze. No a pak jsem přijel domů v Německu, v Altině jsem přijel večer ve 10:45 v 11, tak hotové, že? Tak chodil jsem věci do pračky, přichystal jsem si tašku, buch do postele, no a ráno ve 4 zase jsem vstával. No a když tohle jsem takhle vydržel absolvovat nějaké 2 měsíce, pak už jsem byl fakt z toho grogy. No a šel jsem za šéfem klubu a říkám mu, hele, Andreasi, já bych tě chtěl poprosit, jestli bys mi mohl vyplatit 3 měsíce třeba dopředu, aby jsem si potřeboval koupit nějaké auto, protože já to takhle dál nevydržím. Je to dobrý pro ten klub, protože já potřebuji být odpočatý a přestože mi tenkrát bylo, já nevím, nějakých 19, tak samozřejmě tělo regeneruje rychleji, než teď, když mu bude pade, co si budeme povídat, ale nebylo to optimální, takže já jsem si potom za peníze, co on mi vyplatil dopředu, koupil jsem si ojetého Golfa, to taky nezapomenu, no a za měsíc mi ho ukradli. že jsem byl za sebe z auta. No. A tohle, když já těm klukům říkám, tak na mě koukají. Říkám, si myslíte, že co, že Korbel přišel někde do Německa a oni takhle roztáhli ruce. Konečně seš tady, my jsme na tebe čekali. A to tenkrát podotýkám, to ještě nebyl Bosman, Urteil, jak se tomu říká německy, takže v jednom manšaftu mohl být jenom jeden cizinec. Že konkurence daleko ještě jakoby silnější. No.
Vypráví o své vášni Petr Korbel, dnešní host Bez frází plus. Petře, děkujeme pěkně.
Já taky děkuju za pozvání, moc mi to bavilo. I přes
pro
ty technické problémy.
Pro vás ostatní připomínám Petrův příběh pod názvem Chiquita, který si můžete přečíst i s dovědkem v třetí knížce Bez frází na titulní straně s Petrem Čechem a zakoupit ji můžete na e-shopu Bez frází. Buďte zdraví, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.